Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα καταθέσουμε εις την αγάπη σας κάποιες πατερικές θέσεις, οι οποίες αναφέρονται εις το Ιερό Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ξεκινάμε από το περιεχόμενο της εορτής που εδώ και λίγες ημέρες εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία, κατά την οποίαν εορτή πανηγυρίζουμε την είσοδο της Παναγίας Μητέρας μας εις το ναό του Σολομώντος και μάλιστα σε αυτά τα Άγια των Αγίων. Και αυτό εν προκειμένου για να αφιερωθεί η Πάναγνος κόρη εις τον Θεό σε ηλικία 3 ετών. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, κατήγοντο από την βασιλική φυλή του Δαβίδ, και επειδή επί χρόνια πολλά δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, ονειδίζονταν από το περιβάλλον τους και μάλιστα πάρα πολύ. Και αυτό επειδή ακόμα τότε δεν υπήρχε ελπής Αθανασίας, εφόσον δεν είχε ακόμα γίνει η Ανάσταση του Χριστού. Και γι' αυτό η διαδοχή του ανθρωπίνου γένους εφαίνεται κάτι το αναγκαιότατο, ήταν δηλαδή τρόπον τεινά μία παρηγοριά. Έτσι τελικά τότε εις τους Ισραηλίτες η ατεκνία εθεωρείτο τόσο μεγάλο κακό, ώστε και αυτοί οι δίκαιοι ακόμη να μην επαινούνται για την αρετή τους περισσότερο από όσο υβρίζονταν για την ατεκνία τους και επεριφρονούντο πάρα μα πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε αδελφοί μου, εξαιτίας της αφόρητης πλέον αυτής καταστάσεως και ο Ιωακείμ και η Άννα επιδόθηκαν σε συνεχείς καρδιακές και ακατάπαυστες προσευχές και πολυπίκυλες εν γέννη πνευματικές ασκήσεις. Έτσι όμως με τον τρόπο αυτόν εξαγνίστηκαν πλήρως, χωρίς και οι ίδιοι καλά να το καταλάβουν. Και ο Πάνσοφος Κύριος μέσα στο παιδαγωγικό του και σοφό και οδυνηρό βέβαια αυτό σχέδιο, που όπως ήδη είπαμε πολλές φορές είναι όχι απλώς οδυνηρό αλλά υπερβολικά οδυνηρό, αλλά είναι πάντα σωτήριο, λοιπόν με αυτό το σχέδιό του κατέστησε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο το ζευγάρι Ιωακείμ και Άννα άξιο όχι απλώς να αποκτήσει κάποιο τέκνο, αλλά τους ευλόγησε σε βαθμό υπερθετικό, αφού τους αξίωσε να γεννήσουν κόρη, ποια κόρη, την θαυμασιότερη από όλες τις θαυμάσιες που εφάνισαν ανέκαθεν. Αυτήν δηλαδή την γεννήτρια του κτίστη, του δημιουργού των όλων δηλαδή, που κατόπιν ο σεσαρκωμένος λόγος του Πατρός εθέωσε το ανθρώπινο γένος και ουράνωσε την γη, που έκανε η Παναγία μας τον μεν Θεό Υιό ανθρώπου, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Έτσι καταρχάς βλέπουμε, αγαπητοί μου αδέλφοι, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν καρπός όχι ειδονής, γερασμένη όπως είπαμε ήταν οι γονείς της, αλλά ήταν καρπός προσευχής. Μόλις δε αυτή απεγαλακτίσθη 3 χρονών, τότε αμέσως οι γονείς της την αφιέρωσαν εις το ναό σύμφωνα με την υπόσχεσή τους που οι ίδιοι είχαν δώσει από πριν εις τον Θεό, δηλαδή ότι εάν τελικά τεκνοποιήσουν το γεννηθέν τέκνον να το αφιερώσουν εις τον Θεό. Τηρώντας δε κατά γράμμα την υπόσχεσή τους, την παρέδωσαν εις τον τότε αρχιερέα ονόματι Ζαχαρία, ο οποίος την παρέλαβε και την έβαλε εις τα ενδότατα του ναού, όπου μόνος ο αρχιερεύς μία φορά τον χρόνο έμπαινε. Αυτό βέβαια το έκανε ο Ζαχαρίας χωρίς και ο ίδιος να καταλαβαίνει τον βαθύτερο λόγο. Πολλές φορές αλήθεια η Θεία Πρόνοια χρησιμοποιεί ανθρώπους και καταστάσεις για το πνευματικό και αιώνιο συμφέρον μας, που πολλές φορές εμείς δυστυχώς τις παραθεωρούμε όλες αυτές τις θεϊκές ευκαιρίες, και οι οποίες εάν δεν μετανοήσουμε και αν δεν τις εκμεταλλευτούμε με τον πνευματικό τρόπο θα μας κρίνουν εν ημέρα κρίσεως. Λοιπόν, και ο Ζαχαρίας εν προκειμένου εισήγαγε την Θεοτόκο σε αυτά τα Άγια των Αγίων, προκειμένου αυτή να προπαρασκευαστεί και να καταστεί αξία να γεννήσει κατόπιν τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος δανείστηκε από αυτή την Παναγία, από τη μητέρα του δανείστηκε ανθρώπινη σάρκα εμψυχωμένη, προκειμένου έτσι, διότι ούτως ευδόκησε να θεώσει τους ανθρώπους, να μπορούν πλέον οι άνθρωποι να γίνονται εις το διηνεκές ολοένα και περισσότερο μέτοχοι της άπειρης και ατελεύτητης δόξας του Θεού. Εκεί λοιπόν έμεινε η αϊπάρθενος κόρη επί 12 χρόνια τρεφωμένη ξενοπρεπώς από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ με τροφή ουράνια. Περιτώ να πούμε ότι αξιώθηκε και της του Θεού εμφανίας μέχρις ότου ήρθε ο καιρός του Ευαγγελισμού της. Με αυτή την θεϊκή τροφή η Θεοτόκος εδυνάμωσε καλύτερα την φύση της και τελειοποιούσε τον εαυτό της τόσο ώστε έγινε καθαρότερα και ανωτέρα και από αυτές τις ασώματες αγγελικές δυνάμεις. Είχε δε ως υπηρέτες αγγέλους, διότι εάν θέλουμε λίγο να εμβαθύνουμε, δεν εισήλθε απλώς και μόνο εις τα Άγια των Αγίων τοπικά, αλλά κατά κάποιον τρόπο παρελήφθη από τον Θεό σε συνίκηση με Αυτόν. Είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγοντας «η εν Θεώ σύγκρασης». Περιτώ βέβαια να διευκρινίσουμε ότι τα πιο πολλά από αυτά που αναφέραμε ήδη και θα αναφέρουμε τα αναλύει εις το έπακρον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εις τον οποίον αντικατοπτρίζεται η συνισταμένη θα λέγαμε της γνήσιας ανώθευτης ορθοδόξου πνευματικότητος. Γι' αυτό άλλωστε και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας που εορτάζουμε τη νίκη της ορθής πίστεως και γνώμης για το ποιος τέλος πάντων είναι ο αποκαλυφθής Θεός εις το ανθρώπινο γίγνεσθε, μετά από την πρώτη Κυριακή, την Δευτέρα Κυριακή εορτάζουμε την όντως ορθόδοξη πνευματικότητα, τον ορθό και τέλειο τρόπο του ευπνευματικός αγωνίζεσθε, ώστε να μετέχει, να μετέχουμε και εμείς στις γλυκύτατες, άκτιστες, θεϊκές ενέργειες. Το σύνθεο κραθήνε κατά τον Άγιο Γρηγόριο αυτή η δυνατότητα να γίνει ο χριστιανός ένα κράμα με την Θεία Δόξα. Αυτό θα πει Ορθοδοξία και αυτό συνέβη σε πάρα πολλούς θεόπτες, Αγίους και Αγωνιστάς. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, ότι δηλαδή στην πραγματική αληθινή προσευχή έχουμε, τι έχουμε, έχουμε συνουσία μετά του Θεού. Και εάν όλα αυτά ισχύουν, και ασφαλώς και ισχύουν για τους Αγίους εις το πέρασμα της εκκλησιαστικής ιστορίας, που έβλεπαν αοράτος τον όντως μόνον αόρατο, έβλεπαν και ζούσαν και εβίωναν τη δόξα του Θεού, η οποία ξεπερνά και σε ποιότητα και σε ποσότητα και σε κάθε άλλη συντεταγμένη, κάθε νόμιμη και παράνομη, αν το θέλετε, απόλαυση αυτής της ζωής, και αυτή η εν χρόνο ιστορικό θεϊκή εμπειρία δεν είναι παρά ο αραβώνας, το προήμιο της μελούσης ατελεύτητης συνεχώς αυξανωμένης μακαριότητος. Αν όλα αυτά ισχύουν για τους θεόπτες Αγίους, τότε κατά μείζωνα λόγο ασυγκρίτως, όπως λέμε, περισσότερο ισχύουν για την υπεραγία Θεοτόκο. Και εάν θέλετε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, να κυριολεκτήσουμε ακόμα πιο πολύ, η υπεραγία Θεοτόκος δεν έπαιρνε τιμή και από αυτά τούτα τα Άγια των Αγίων, αλλά έδινε τιμή σε αυτά τα Άγια των Αγίων. Ναι, δεν έπαιρνε, αλλά έδινε τιμή. Διότι εάν εις το ναό εφυλάσσοντο με κάθε ευλάβεια οι πλάκες της Διαθήκης που επήρε ο Θεόπτης Μωυσής από τον Χριστό, τι είπατε Πάτερ, ίσως κάποιος πει από τον Χριστό, ασφαλώς, ναι, από τον άσαρκο Χριστό. Ο όρος βέβαια δεν είναι ακριβής, δίνουμε μια έμφαση και θα εξηγηθούμε γιατί. Διότι κατά τους Αγίους Πατέρες ο Χριστός ως πρόσωπο, με αυτή την έννοια, δηλαδή τότε άσαρκος, ήτανε εις το Σινά. Διότι ο Χριστός σαν ύπαρξη υπάρχει αχρόνος. Είναι συναίδιος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, δεν έχει δηλαδή χρονική αρχή, ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ομότιμο και ομόδοξο, με άλλα λόγια ως άσαρκος λόγος, το λάμδα με κεφαλαίο του Πατρός. Είπε ο Κύριος, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί υπάρχω αχρόνος, εκτός χρόνου για την ακρίβεια. Όμως η Θεοτόκος εχώρισε μέσα της τον ίδιο τον ομοδότη που είχε δώσει τις πλάκες της Διαθήκης. Εχώρισε λοιπόν μέσα της τον ίδιο τον ομοδότη που δεν τον χωρούν τα σύμπαντα. Όπως θα ψάλουμε τα Χριστούγεννα, μεταξύ των άλλων ένα τροπάριο λέγει «Ο αχώρητος παντή πώς εχωρήθη εργαστρή». Ο εν κόλπης του πατρός πως εν αγκάλες της μητρός, έγινε δηλαδή η Παναγία Μητέρα μας δοχείο του αχωρήτου Θεού, εφόσον εις τον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της Θείας Ουσίας, όλο το πλήρωμα της Θεότητος, που όπως λέμε για το τρίτο πρόσωπο, για το βασιλεύ, στο βασιλεύ μάλλον ουράνιο, για το Άγιο Πνεύμα, και αυτό βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα δύο πρόσωπα της μιας τρισιλίου θεότητος, όχι απλώς είναι πανταχού παρόν, αλλά και βάζουμε ένα και ταυτόχρονα πληρεί τα πάντα. Όντας δηλαδή όντως άειλος, ο Θεός ως προς την ενέργειά Του διαπερνά τα πάντα, βρίσκεται παντού ταυτοχρόνως, χωρίς βέβαια να συγχαίεται με την κτήση, γιατί σε αυτή την περίπτωση, εάν αυτό συνέβαινε, θα υπήρχε πανθεϊσμός, τότε θα ήταν όλα ιερά, αλλά ας μην το προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και πολύ εύστοχα ονομάζεται η Παναγία μας χώρα του Αχωρήτου. Τι ωραίος τίτλος. Η δόξα της και το μεγαλείο της είναι ακατανόητα, απροσπέλαστα, όχι μόνο στην ανθρώπινη διάνοια, ακόμα και αν αυτή είναι αγιασμένη, αλλά η δόξα της είναι ακατάληπτη και σε αυτούς τους αγγελικούς νόες. Με την αγαθή της πάντα προαίρεση και με τον τέλειο προσωπικό της αγώνα, διότι ο Θεός ποτέ δεν προορίζει κανέναν με το ζόρι, εφόσον εις τον Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία, απλώς σαν άχρονος εκτός χρόνου Θεός που είναι, προγνωρίζει, ή πιο ορθά το μέλλον για αυτόν δεν υπάρχει, υπάρχει πάντα ένας διαρκής ενεστώτας εις τον Θεό. Και αν το θέλετε εν προκειμένου, επειδή την προεγνώρισε αυτή την αρετή της που θα είχε η υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτό και μόνο γι' αυτό και την προώρησε. Με την δική της λοιπόν τελειότητα, εφόσον σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες δεν είχε διαπράξει προσωπική αμαρτία η υπεραγία Θεοτόκος, έγινε αξίως και δικαίως, χάρη τη πάντα Θεού βέβαια, η αιτία της σωτηρίας και ημών των ανθρώπων και των αγγέλων και της αλόγου ολοκλήρου κτιστής δημιουργίας. Αλλά πριν προχωρήσουμε και αναλύσουμε κατ' ολίγον, στο σημείο αυτό ας σταθούμε λίγο εις την παντελή αγνότητα της Παναγίας Μητέρας μας. Αλλά αλήθεια, πώς μπορούμε εμείς οι εμπαθείς, οι βουτυγμένοι εις την αμαρτία, να εννοήσουμε την καθαρότητα της Παναγίας μας? Είναι ασύλληπτη, όπως ήδη είπαμε, ακόμα και σε αυτά τα χερουβίν και τα σεραφίν. Να την ορίσουμε και να την εννοήσουμε την καθαρότητά της είναι αδύνατον εις το βάθος της. Απλώς ας προσπαθήσουμε να συλλάβουμε κάποια έστω ελάχιστα χαρακτηριστικά στοιχειώδη ιδιώματα που απορρέουν εκ της παντελούς καθαρότητός της και ταυτόχρονα συνθέτουν ένα ελαχιστότατο τμήμα και μέρος των όντως υπεραρίθμων ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που συνθέτουν την Παναγιότητα, την όντως Παναγιότητα της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό άλλωστε και ο Θεός, που από καταβολής κόσμου διψούσε την σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, επερίμενε πότε θα εμφανιστεί αυτό το αθώο πλάσμα κατά τον Πατέρα Παΐσιο, η Παναγία μας, για να φιλοξενηθεί. Η μοναδική ενυπόστατος πηγή κάθε αγαθού και κάθε καθαρότητος να φιλοξενηθεί ο Θεός Λόγος εις τα άχραντα και αμόλυντα σπλάχνα της παντάνασας κόρης, και να δανειστεί από αυτή ανθρωπίνη σάρκα την οποία ποτέ πλέον δεν πρόκειται να αποβάλει ο Θεός Λόγος, και όχι μόνο δεν πρόκειται να απεκδηθεί ποτέ, αλλά την ανέβασε δια της ενδόξω υπερφυούς αναλήψεώς του, σε αυτό ακριβώς το ύψος της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, πώς η Παναγία έμενε όντως αμόλυντη? Καλά, τον εαυτό της ασφαλώς θα μου πείτε τον όριζε. Αλλά αδελφοί μου, το περιβάλλον της ήταν τέλειο? Δεν υπήρχε γύρω της η πολυπίκυλη αμαρτία εις τον περιβάλλοντα χώρο της? Ασφαλώς και υπήρχε, ως γνωστόν, και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δυνατές αμαρτωλές εκφάνσεις. Πώς λοιπόν δεν ελέρωσε έστω και στο ελάχιστο από τις αθέλητες έστω αμαρτωλές προσβολές πάσης φύσεως? Απλούστατα, αγαπητοί μου αδελφοί, οι λέξεις απλούστατα σε εισαγωγικά για πολλούς λόγους. Είχε μέσα της και γύρω της έναν πνευματικό μηχανισμό, πάλι εισαγωγικά, που οτιδήποτε αμαρτωλό προσέκρουε επάνω της, ταυτόχρονα εκαθαρίζει το από αυτήν. Πώς να το πούμε, όπως λέμε σήμερα, ότι έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις φυσικό, χημικό, βιολογικό καθαρισμό κλπ. Έτσι και στην Παναγία, και ασυγκρίτως καλύτερα, υπήρχε ένας παντοειδής πνευματικός καθαριστικός μηχανισμός που είχε την αυτόματη τρόπον την αδυνατότητα οτιδήποτε βρώμικο έπεφτε επάνω της όχι απλά να μην το δέχεται, να μην εισχωρεί μέσα της, αλλά επιπλέον να το επιστρέφει, και μάλιστα πεντακάθαρο, και να το εκπέμπει ως πεντακάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Διότι όπως ο εμπαθής άνθρωπος και για την αρετή να ομιλεί, τελικά εμπαθός θα ομιλεί, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι ισχύει και το αντίστροφο, με πολυσήμαντες δυνατότητες και εφαρμογές. Αλλά ας μην το προχωρήσουμε άλλο. Άλλωστε, εις την ουσία του είναι παντελώς αδύνατο, διότι για να καταλάβουμε πλήρως την όλη πνευματική κατάσταση της Παναγίας θα έπρεπε απαραίτητος να ήμασταν εις τα δικά της πνευματικά μέτρα, από τα οποία οικειοθυλός μας χωρίζει μέγα αμαρτωλό προσωπικό χάσμα. Και εκ των ιδίων δεν μπορούμε, όσο και αν έχουμε καλή διάθεση, δεν μπορούμε να κρίνουμε τα αλότρια, όχι μόνο δηλαδή όταν δεν έχουμε αγαθή διάθεση, αλλά και όταν έχουμε την πιο καλή δυνατή προαίρεση, και πάλι δεν μπορούμε εκ των ιδίων να κρίνουμε και να εννοήσουμε τα αλότρια. Δεν μπορούμε δηλαδή την πλήρη καθαρότητα της Παναγίας να την καταλάβουμε, μόνο ο Θεός την γνωρίζει, και ακριβώς επειδή την γνωρίζει και την εδόξασε και την εδιάλεξε και εμεγαλύνθη το Άγιο όνομά της σε ουρανό και γη. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Είχαμε πει ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η σωτηρία και ημών των ανθρώπων και των αγγέλων και όλης της δημιουργίας. Και αυτό ως γνωστόν έγινε όταν κατά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, κατά τον οποίον βέβαια Ευαγγελισμό της καθαρίστηκε από το προπατορικό της αμάρτημα, όταν λοιπόν δάνεισε σάρκα εις το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος για να γίνει άνθρωπος, και έγινε έτσι γιατί, για να μπορέσουμε τούτο τρόπος να δούμε τον Θεό, να μπορέσουμε να τον ακούσουμε και να γίνει ο ίδιος ο σαρκωμένος Θεός τύπος και υπογραμμός και να μας διδάξει, διότι διαφορετικά όπως είναι εις τη φύση του ο Θεός, η οποία θεία φύσης είναι αμέθεκτος, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε ούτε εμείς ούτε οι Άγιοι Άγγελοι. Όπως έλεγαν οι ένδοξοι πρόγονοί μας, Θεόν νοήσε χαλεπών, φράσε δε αδυνατότερον, το οποίο βέβαια αντέστρεψαν ακόμα επί το ρεαλιστικότερον οι Άγιοι Θεοφόροι πατέρες μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά ας μην επεκταθούμε πιο πολύ. Λοιπόν, όχι μόνο την φύση του Θεού, αλλά και αυτή την δόξα Του δεν μπορούμε να δούμε, έστω και εις το μυριωστό της, έστω και στο απειροστό της, εκτός και αν ο ίδιος ο Θεός ευδοκίσει, και μόνον εάν ευδοκίσει και μας αποκαλύψει λίγο από την γλυκυτάτη Του Θεία Δόξα. Το γιατί συνήθως δεν ευδοκεί ο Θεός είναι ένα ερώτημα ή μάλλον είναι ένα δυστύχημα που βαρύνει κατά κανόνα εμάς και όχι την αγαθότητα του Θεού ή το σχέδιο του Θεού, δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο του Θεού, ο οποίος εταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, χάριν ημών και αντί ημών. Εκτός όμως των ανθρώπων, η υπεραγία Θεοτόκος είναι και η σωτηρία και αυτού τούτου του αγγελικού κόσμου, διότι οι άγγελοι επαγιώθησαν και εσταθεροποιήθησαν εις το αγαθό, στο καλό, και δεν κινδυνεύουν πλέον μόνο μετά την ενανθρώπιση του Σωτήρος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι οι Άγιοι Άγγελοι από την φύση τους άτρεπτοι, αναλύωτοι δηλαδή, διότι μόνος ο Θεός είναι από τη φύση Του άτρεπτος. Αλλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετά την ενανθρώπιση ποσός δεν θέλουν πλέον. Ενώ πριν την ενανθρώπιση εκινδύνευαν, εάν βέβαια δεν επρόσεχαν. Όπως για παράδειγμα ο Εωσφόρος και όσοι τον ακολούθησαν, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας τους, κατήντησαν από πρώην άγγελοι, φωτεινοί φωτεινότατοι, κατήντησαν σε δαίμονες. Κάτι αντίστοιχο, κατά αναλογίαν, θα συμβεί και σε εμάς τους ανθρώπους μετά όμως την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, μετά την Ανάσταση των νεκρών. Τότε όλοι οι Άγιοι και όλοι οι σεσωσμένοι δεν θα κινδυνεύουν πλέον τότε να πέσουν, ενώ οι ζώντες πάντα κινδυνεύουν. Και οι κεκοιμημένοι, ας το αναφέρουμε αυτό, ωφελούνται έως της Δευτέρας Παρουσίας από τις προσευχές της στρατευωμένης Εκκλησίας. Και τέλος, όπως προαναφέραμε για την συνάφεια αυτή, η υπεραγία Θεοτόκος είναι και η σωτηρία, παρακαλώ, ολοκλήρου της κτήσεως, εφόσον δυνάμει του Ιησού Χριστού που πήρε την ανθρώπινη σάρκα ολόκληρη από την Παναγία, άνευ όμως σπέρματος ανδρός, όλη η κτήση θα μεταστοιχειωθεί και θα μετασκευαστεί σε μορφή και σχήμα που τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε. Λέγει σχετικά ο θαυμασιότατος Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι ο Χριστός κατά την πρώτη του εμφάνιση περιέκρυψε το πύρ της θεότητός του, γιατί θα επιρπολείτο όχι απλώς η γη, αλλά ολόκληρη αυτή τούτη η δημιουργία. Θέλετε παράδειγμα εις το γεγονός της μεταμορφώσεως που λίγο αμυδρός έδειξε, εφανέρωσε το φως το θείο του ο Χριστός και οι μαθητές γοητευμένοι από αυτήν την υπέρνουν ειδονή έπεσαν κάτω χαμέ, ή να όπως λέγει ο υμνογράφος αμυδρός έγινε αυτό ή να μη συν τη οράση και το ζήν απολέσωση, να μην χάσουν δηλαδή ταυτόχρονα με αυτή την θεϊκή όραση και την ζωή τους οι τρεις πρόκριτοι των Αποστόλων οι οποίοι παρευρέθησαν εις το γεγονός της μεταμορφώσεως. Γι' αυτό αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε μεν αποκάλυψη της θεότητος ασφαλώς εις τον Χριστό για λόγους σωτηριολογικούς, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και συγκάλυψη αυτής της θεότητός του για λόγους φιλανθρωπικούς, για να μην πυρποληθεί το σύμπαν. Κατά τη Δευτέρα όμως εμφάνισή του ο Κύριος μας, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, θα κάνει πλέον φανερή την δόξα του, φανερό τούτο το πυρ της θεότητός του, φυσικά όχι για να καταστρέψει την κτήση, αλλά όπως είπαμε για να την μεταστοιχειώσει εις την τελική της άφθαρτη κατάστασή της, ή όπως λέμε επί το θεολογικότερον, για να γίνει η προσαγωγή των πάντων εις τον Θεό Πατέρα. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το μεθόριο μεταξύ κτιστού, Θεού κτιστού και ακτίστου, εφόσον είναι η μοναδική γέφυρα που ενώνει τον άκτιστο, άπειρο και ακατάληπτο Θεό με τα κτιστά δημιουργήματά του. Σύμφωνα δε με την ορθόδοξη πατερική γραμματολογία, είναι το μόνο, το αποκλειστικά μόνο δημιούργημα που από τώρα βρίσκεται εις την Βασιλεία του Θεού με το τελικό της άφθαρτο ανθρώπινο σώμα της, όπως δηλαδή είναι και ο Χριστός μετά την Ανάστασή του. Λίγο πολύ θεωρούμε γνωστά τα ιστορικά γεγονότα, δηλαδή που όταν πήγε ύστερα από 3 ημέρες ο Θωμάς, ο οποίος απουσίαζε κατά θεία πρόνοια πάντα, όταν ο πάνδημος χορός των Αγίων Αποστόλων εκείδεψε θεαρχείο νεύματι την Υπεραγία Θεοτόκο, όταν λοιπόν απουσίαζε ο Θωμάς και εζήτησε αργοπορημένα να προσκυνήσει εις τον τάφο της το τίμιο λείψανό της, τότε διεπιστώθη ότι έλειπε το σώμα της μετά από 3 ημέρες παρακαλώ, όπως ήδη είπαμε, και υπήρχε μόνο η σχετική συνδόνα με την οποία ήτο τυλιγμένη η Υπεραγία Θεοτόκος. Βέβαια, εκτός από την ιστορική κατοχήρωση την οποία αναφέραμε επί τροχάδιν και την οποία ουσιαστικά την παρατρέχουμε για την ολόσωμη μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου από τώρα εις τους ουρανούς, και αυτό φυσικά τιμής ένεκεν, αξίως και δικαίως, υπάρχει εκτός από την ιστορική και η αντίστοιχη προφητική κατοχήρωση. Για να γίνουμε πιστευτοί αρκεί μόνο να αναφέρουμε από τους ψαλμούς του Δαβίδ το σημείο εκείνο που λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ, λέγει «Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, συ, Κύριε εννοείται, και οικιβωτός του αγιάσματός σου». Το «συ» αναφέρεται αναφυσβήτητα εις τον Χριστό, εις την Ανάσταση του Χριστού, αλλά όπως ήδη προαναφέραμε, κυβωτός του αγιάσματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η υπεραγία Θεοτόκος που εχώρησε μέσα της όχι απλώς τις πλάκες αλλά τον ίδιο τον ομοδότη. Τώρα, στηριζόμενοι σε αυτά τα ιστορικά και προφητικά δεδομένα, οι Άγιοι και Θεοφόροι και πνευματοκατευθυνόμενοι πατέρες της Εκκλησίας μας κατέθεσαν και διεσάφησαν γραπτά και αναλυτικά τι την μετάσταση την ολόσωμη εις τους ουρανούς μετάσταση της Παναγίας μας, και αυτό το έκαναν όλοι οι Άγιοι Πατέρες από τους παλαιότερους έως τους νεοτέρους. Περίτρανα είπαν ότι στην Παναγία Μητέρα μας έχουμε ολόσωμη μετάσταση, όχι ως εις ουρανών όπως εις τον προφήτη Ηλία, ο οποίος έχει το φθαρτό του σώμα, και αυτό βέβαια θαύμα είναι, δεν έχει γνωρίσει δηλαδή θάνατο, αλλά εις την υπεραγία Θεοτόκο έχουμε ολόσωμη μετάσταση εις τους ουρανούς, εις την βασιλεία των ουρανών. Βέβαια δεν είναι δόγμα της Εκκλησίας μας αυτό, γιατί απλούστατα κανείς δεν τα αμφισβήτησε ποτέ. Οπότε εις το διάβα, εις το πέρασμα της όλης διαχρονικής εκκλησιαστικής ιστορίας δεν χρειάστηκε για το θέμα αυτό να συγκληθεί κάποια οικουμενική σύνοδος και να προκύψει από αυτήν το αντίστοιχο δόγμα. Όπως καταλαβαίνετε αδελφοί μου, μετά από αυτά η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η πραγματική μητέρα όλων των χριστιανών. Όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, που φυσικά επανειλημμένα την είχε δει, τι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «Όποιος δεν έχει γευθεί εμπειρικά την ανέκφραστη γλυκύτητα και παρηγοριά της Υπεραγίας Θεοτόκου, μοιάζει με τα παιδιά του ορφαντροφείου που δεν νιώσαν την οικογενειακή ζεστασιά». Στο σημείο όμως αυτό ας μου επιτραπεί να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες τελευταίες γνωστές ζωντανές εγγυημένες εμφανίσεις της Παναγίας μας σε γνωστούς ασκητάς του αιώνα μας. Εμφανίστηκε 3 φορές εις τον Μικρασιάτη Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, που εκοιμήθη το 1924 με τη γνωστή ανταλλαγή των πληθυσμών από τη Μικρά Ασία. Την πρώτη φορά την είδε να αστράφτει το πρόσωπό της ενώ έβγαινε ο Άγιος Αρσένιος από το ναό και χάνεται μπροστά στα μάτια του. Την δευτέρα φορά, ενώ είχε πέσει από ύψος 50 μέτρων παρακαλώ ο Άγιος Αρσένιος, τον έσωσε η Υπεραγία Θεοτόκος, τον πήρε εις την αγκάλι της και τον κατέβασε κάτω θαυματουργικά χωρίς να πάθει τίποτε. Την τελευταία φορά τον ειδοποίησε η Παναγία, τον Άγιο Αρσένιο πάντα, τον ειδοποίησε 2 μέρες πριν τον θάνατό του, πριν την κοίμησή του, και τον ξενάγησε δωρεάν, σε εισαγωγικά η λέξη, σε όλο το Άγιον Όρος, ενώ αυτός τότε ευρίσκεται σωματικός τοπικά εις την Κέρκυρα. Αυτά αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος που έγραψε τον βίο του Αγίου Αρσενίου και που ο ίδιος είχε δει και τον Άγιο Αρσένιο σε οπτασία και την ιδία την Θεοτόκο, η οποία μεταξύ των άλλων τον προέτρεπε να δέχεται τον κόσμο. Βέβαια ο πατήρ Παΐσιος και πολλούς άλλους Αγίους είχε δει. Επίσης εμφάνεια της Θεοτόκου είχε και ο μεγάλος Ρώσος ασκητής της Καψάλας του Αγίου Όρους, ονόματι Παπατήχων, έχει μύθει νομίζω το 1968. Και μάλιστα είχε και πριν γίνει μοναχός ο Παπατήχων. Σε μία του προσκυνηματική περιοδία εις την Ρωσία, που δεν μπορούσε να φάγει το ψωμί της περιοχής που ήταν από σίκαλη, απεγνωσμένα με την τότε παιδική του απλότητα έκανε προσευχή στην Παναγία λέγοντας: «Παναγία μου, θέλω να με βοηθήσεις γιατί θα πεθάνω στον δρόμο πριν γίνω καλόγυρος». Σημειωτέων δε ότι έτρωγε μόνο ψωμί και ξαφνικά του παρουσιάζεται μία κόρη με λαμπερό πρόσωπο, του δίνει μία φρατζόλα άσπρο ψωμί, όχι δηλαδή από σίκαλη, και αμέσως εξαφανίζεται. Φυσικά τα έχασε ο Παπατήχων, τότε λέγεται ο Τιμόθεος. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει, αλλά ας μην πούμε λεπτομέρειες. Και έτσι πέρασε αρκετό διάστημα με την απορία αυτή. Αλλά αργότερα, όταν του έδωσε ένας μοναχός ένα βιβλίο με τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας της Ρωσίας και είδε την Παναγία του Κρεμλινού, σκύρτησε η καρδιά του από ευλάβεια, τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης και είπε: «Αυτή η Παναγία μου έδωσε άσπρο ψωμί». Και από τότε πια την ένιωθε πιο κοντά, όπως το παιδί την μάνα του. Επίσης η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε εις τον αγιορείτη ασκητή Χατζηγιώργη, εκοιμήθη το 1886. Ανάλογες εμπειρίες είχαν ο Άγιος Σιλουανός, που άκουσε την φωνή της, εκοιμήθη το 1935, ο αρχιμαντρίτης Ιωακήμ Σπετσέρης, το 1943 αυτός εκοιμήθη, και αυτός μάλιστα εις τα Ιεροσόλυμα είχε δει άκτιστο θείο φως να βγαίνει από το πρόσωπο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου και ζητούσε πληροφορίες ποιος είναι αυτός ο ιερέας. Τέλος πάντων, εμπειρία της Παναγίας είχε ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, εκοιμήθη 1959. Τελευταία δε γνωστή εγγυημένη εμφάνεια της Παναγίας μας είχε ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Αγίου Όρους, αρχιμαντρίτης Ανδρέας, εκοιμήθη 1987, που η Παναγία κρατούσε σχετικό βιβλίο που κατέγραφε ποιοι μοναχοί αγωνίζονται και ποιοι εγκαταλείπουν τον αγώνα και φεύγουν από το περιβόλι της και πλέον ζουν κοσμικά. Όλα αυτά τα αναφέρουμε επί τροχάδιν. Εξαιρούμε βέβαια τον γέροντα Παΐσιο, που προσφάτως εκοιμήθη, που πολλοί από μας τον εγνωρίζαμε και προσωπικά, ο οποίος, όπως έλεγε, η φυσιογνωμία της Παναγίας μας έμοιαζε πιο πολύ με την εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. Ας μου επιτραπεί τώρα να αναφέρουμε ένα περιστατικό εκ πρώτης όψεως αδιάφορο, αν και ίσως το έχουμε ξανααναφέρει, δεν ενθυμούμε, ή εδώ πάλι στην Παναγία Δέσποινα, ή τότε που ήμασταν στην Μητρόπολη ή στο μοναστήρι, δεν έχει σημασία, άλλωστε βλέπω και αρκετούς καινούριους. Λοιπόν, ας αναφέρουμε ένα περιστατικό εις το οποίο φαίνεται η ευλάβεια κάποιων Ρουμάνων αγιοριτών μοναχών που εγνώριζε ο πατήρ Παΐσιος. Λοιπόν, ήταν σε ένα κελί γέροντας και κάποιος υποτακτικός. Σχεδόν συνομήλικε μεγάλης ηλικίας και οι δυο. Και ο υποτακτικός ουσιαστικά ψυχοραγούσε. Οπότε, καθηκόντος τους, επισκέφτηκε κάποιος άλλος μοναχός που εκτελούσε χρέη πρακτικού γιατρού για να προσφέρει στον ψυχοραγούντα Ρουμάνο μοναχό τις τελευταίες ανθρώπινες βοήθειες που μπορούσε, που ήταν δυνατές. Το όνομα του πρακτικού γιατρού ήταν Δανίλ. Η ημέρα δε που το έμαθε και πήγε ο πρακτικός γιατρός ήταν ανήμερα της κοιμήσεως της Παναγίας. Οπότε όταν ξεκίνησε να προσφέρει τις πρώτες του βοήθειες, τότε με μεγάλη αγωνία, παραδοξότατα για την δική μας λογική, ο γέροντας του μοναχού που ψυχοραγούσε είπε στον πρακτικό γιατρό: «Μη Ντανίλο», ήξερε σπαστά ελληνικά, «μη σήμερα πρέπει πεθάνει, σήμερα μεγάλη γιορτή στον ουρανό, γιορτή μεγάλη, σήμερα ευλογία Παναγία». Θεωρούσε δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, αναμφισβήτητα προτιμότερο πνευματικά για τον υποτακτικό του να πεθάνει ανήμερα της Παναγίας παρά, ακούστε παρακαλώ, παρά να του προσέφερε ο πρακτικός γιατρός κάποιες βοήθειες με τις οποίες ίσως επέθαινε λίγες ημέρες αργότερα, που όμως αργότερα δεν θα ήταν η μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Τι διαφορά φρονήματος και πνευματικού επιπέδου, πόσο διαφέρουν από τα δικά μας δεδομένα, πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο. Και στο σημείο αυτό μου ήρθε εις το μυαλό μου η περίπτωση του Γερονικήτα, που αυτός εζούσε εις την Καψάλα και είχε ένα κελί, τι να πούμε, από παντού έβαζε αέρα, από παντού έπεφταν σοφάδες. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο από υπερβολική ευλάβεια δεν ήθελε να κάνει λειτουργία στο κελί του, πήγαινε αλλού δηλαδή να λειτουργηθεί, και όταν κάποια φορά σπάνια έκανε πιεζόμενος από κάποιους γείτονες ιερείς, συγκεκριμένα ο πατήρ Ισακ, που ήταν Λιβανέζος αυτός, τον πίεζε με την καλή έννοια να του κάνει κάποια λειτουργία, φοβούμενος ο Γερονικήτας μήπως την ώρα του φρικτού μυστηρίου πέσει από την κόχη του ιερού κανένα κομμάτι σοφάς μέσα στο Άγιο Ποτήριο και δεν μπορεί να κάνει κατάλυση ο ιερέας, αλλά και πέραν τούτου δεν είναι και σωστό, από ευλάβεια δηλαδή. Λοιπόν αυτός ο Γερονικήτας όταν έφευγε από το κελί του άφηνε την πόρτα του ανοιχτή, δεν την κλείδωνε, άλλωστε τέτοια πόρτα που ήταν και τέτοιο κελί, τέλος πάντων. Και το μόνο που είχε ήταν μία εικόνα της Παναγίας Θαυματουργή. Και όταν του είπε ένας γνωστός μου: «Μα γέροντα, να κλειδώνεις, μη σου κλέψουν την εικόνα», απαντούσε με περίσσια ευλάβεια και βεβαιότητα: «Άκουσε να σου πω», έλεγε, «εγώ ήρθα στο Άγιο Όρος για να φυλάει η Παναγία εμένα και όχι εγώ να φυλάω την Παναγία». Νομίζω τα σχόλια περιτεύουν. Θα μου πείτε, πάτερ, υπερβολικό. Αναμφισβήτητα, για μας είναι υπερβολικό, πρέπει να κάνουμε τα ανθρώπινα. Αλλά εφόσον εγίνετο από το περίσσευμα της ευλαβίας του και της απλής καρδιάς του προς την Παναγία, έχουμε την ταπεινή γνώμη, σύμφωνα και με τους γέροντες, ότι και η Παναγία Μητέρας μας προστάτευε και την εικόνα της και τον ίδιο τον μοναχό. Να προσθέσουμε δε, κλείνοντας για αυτόν τον μοναχό, ότι περπατούσε ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι και όπως μας έλεγε ήταν κριτικός. Όταν έφυγα για το Άγιον Όρος δεν την ξαναείδα την Κρήτη, μιλούσε και άκρα καθαρεύουσα, άπτεστη, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, την Κρήτη δεν την είδα, έλεγε, ούτε στον χάρτη, ούτε στη φωτογραφία. Τον έχω βγάλει και μία-δύο φωτογραφίες, ευτυχώς που εδέχτηκε, και ακουμπάει σε μία καρέκλα που βρήκε εκεί, η οποία παρακαλώ πολύ, υπάρχει μόνο ο σκελετός από την καρέκλα. Και για να μην νομίσουμε ότι μόνο μοναχοί έχουν ιδιαίτερη ευλάβεια εις την Παναγία μας, πάλι ο πατήρ Παΐσιος εγνώριζε κάποιους λαϊκούς, παρακαλώ, χωρικούς, οι οποίοι όταν έβλεπαν τα γαϊδουράκια που κουβαλούσαν τα χρόνια εκείνα τα παλιά, το λάδι για τα καντήλια ενός απομεμακρυσμένου μοναστηριού που ετοιμάτω προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου, από ευλάβεια αυτοί οι ταπεινοί και απλοί χωρικοί έβαζαν μετάνοια. Πού έβαζαν μετάνοια, παρακαλώ, στα γαϊδουράκια, επειδή μόνο και μόνο ήσαν τα γαϊδουράκια φορτωμένα με το λάδι της Παναγιάς. Και συνέχισε λέγοντας ο σοφός γέροντας, σκεφτείτε, αν έβαζα μετάνοια και τόσο μα τόσο εσέβοντο τα γαϊδουράκια, πόσο περισσότερο εσέβοντο την Παναγία μας και πόσο περισσότερο τον ίδιο τον Θεό. Διότι, για να μιλήσουμε πατερικά, η τιμή τελικά επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Και όταν προσκυνούμε μία εικόνα της Παναγίας ή την τιμή ζώνη της, δεν προσκυνούμε το ξύλο, το χρώμα, το σχέδιο ή το ύφασμα, αλλά η τιμή της προσκυνήσεως πηγαίνει εις το πρόσωπο που απεικονίζει. Βέβαια, εις τις εικόνες δεν αρμόζει λατρεία, η οποία ανήκει αποκλειστικά εις τον Θεό, αλλά τιμή και σεβασμός. Και είναι πολύ ανόητο, πολύ άστοχο, όταν κάποιοι προοδευμένοι, σε εισαγωγικά η λέξη προοδευμένοι, όταν σοκάρονται από την πηγαία ευλάβεια του λαού, όταν βλέπουν ατελείωτες ουρές προκειμένου να προσκυνήσουν, επί παραδείγματι, μία εικόνα της Παναγίας μας, και μιλούν δήθεν για ειδωλολατρεία. Αν είναι αυτή η ειδωλολατρεία, αυτοί είναι οι πραγματικοί ειδωλολάτρες, γιατί λατρεύουν τον εαυτό τους και την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, η παρησία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι τεραστία, εφόσον με μία λέξη ο Θεός της ταυτόχρονα ως άνθρωπος είναι και Γιος της. Γι' αυτό πρέπει να την αισθανόμαστε καλύτερα και από την μάνα μας. Γι' αυτό και θαυματουργούσε, θαυματουργεί και θα θαυματουργεί έως τη συντελείας του αιώνος. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω εις την αγάπη σας την Ιερά Κανδύλα της Παναγίας της Πορταϊτήσης, την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, που πολλές φορές κινείται θαυματουργικά. Μάλιστα το 1979, η μέρα της κοιμήσεώς της, αξιωθήκαμε, τότε που για πρώτη φορά είχαμε εισέλθει εις το Άγιον Όρος ως μαθητές λυκείου, αξιωθήκαμε να το δούμε αυτό το θαύμα, ανάμεσα βέβαια σε τόσο πλήθος να κινείται το καντήλι. Γι' αυτό και οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας είναι πάμπολες. Να αναφέρω μόνο την Παναγία Μαλεβή που βγάζει αυτό το εξωτικό μύρο, ένα μύρο χαρακτηριστικό, θεϊκό, που δεν μπορούν να συνθέσουν ανθρώπινα χέρια. Και μάλιστα γνωρίζω ανθρώπους που έχουν όντως εγγυημένα, όχι κατά φαντασίαν, έτσι, που έχουν όντως αισθανθεί αυτή την συγκεκριμένη ευωδία του μύρου της Παναγίας της Μαλεβής και μάλιστα παρακαλώ εκ του μακρόθεν. Από όλες αυτές όμως τις εικόνες ας αναφέρουμε κλείνοντας την ταπεινή μας ομιλία, ας αναφέρουμε επιγραμματικά και χωρίς πολλά ιστορικά στοιχεία, άλλωστε αυτή τη στιγμή δεν τα ενθυμούμαστε και επακριβώς, ας αναφέρουμε την εικόνα της παραμυθίας η οποία φυλάσσεται με κάθε ευλάβεια εις την Ιερά Μονή Βατοπεδίου εις το Άγιον Όρος. Διαμέσου λοιπόν αυτής της εικόνας η Παναγία ειδοποίησε τους μοναχούς της Μονής να ασφαλιστούν καλά το βράδυ λόγω επερχομένης περατικής επιδρομής. Τότε ο εικονιζόμενος Χριστός της ιδίας εικόνος αντέδρασε θα λέγαμε τονίζοντας εις τη μητέρα του. «Μην τους προστατεύεις αυτούς τους μοναχούς, δεν το αξίζουν γιατί έχουν παραμελήσει τα καλογερικά τους καθήκοντα και ασχολούνται με άλλα πράγματα». Και αμέσως το χέρι του Χριστού άλλαξε κατά θαυματουργικό τρόπο θέση και πήγε να κλείσει το στόμα τρόπον την άτη της Παναγίας για να μην μιλήσει και για να μην προστατεύσει με την σειρά της η Παναγία τους αμελείς αυτούς μοναχούς. Αυτόματα όμως και ταυτόχρονα και το χέρι της Παναγιάς άλλαξε θέση και έπιασε βία, η λέξη σε εισαγωγικά βέβαια, έπιασε βία το χέρι του Χριστού και το εμπόδισε, η Παναγία εμπόδισε το Χριστό από του να της κλείσει το στόμα της Παναγιάς ο Χριστός. Νομίζω τα σχόλια περιτεύουν. Τα πράγματα εις την εικόνα αυτή μιλάνε από μόνα τους, εφόσον αλλιώς την υπελόγισε σχεδιαστικά ο τότε αγιογράφος της και αλλιώς τελικά εξελίχθηκε θαυματουργικά, σχεδιαστικά μετά από αυτό το θαύμα με το οποίο φαίνεται η παρησία και η αγάπη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για όλα αυτά λοιπόν και εμείς με την σειρά μας ας λέμε παντού και πάντοτε ψιθυριστά όταν είμαστε μόνοι μας το Υπεραγία Θεοτόκε σώσον με και νοερά από μέσα μας όταν είμαστε σε δημόσιο χώρο. Ή το Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς για όλους μας δηλαδή γενικά και ιδιαίτερα για πρόσωπα συγγενικά ή που έχουν κάποια ανάγκη ή που τους έχουμε κάποια υλική ή πνευματική υποχρέωση. Ή να λέμε το Υπεραγία Θεωτό και ανάπαυσον τους δούλους σου για τους και κοιμημένους αδελφούς μας. Βέβαια το Υπεραγία Θεωτό και σώσον με έχει την έννοια του πρέσβευε, γιατί η Παναγία δεν είναι οντολογικός αλλά είναι παμέγιστος ηθικός μεσίτης προς τον Θεό Πατέρα και λέμε σώσον με γιατί η πρεσβεία της σε σχέση με τους άλλους Αγίους είναι μοναδική. Λοιπόν εύχομαι ολόψυχα αγαπητοί μου αδελφοί να αγωνιζόμαστε με ταπείνωση και φιλότιμο χρησιμοποιώντας την μεσητεία της Υπεραγίας Θεοτόκου την οποία πρέπει να παρακαλούμε αδίστακτα και να ευγνωμονούμε αιώνια εφόσον αυτή είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως της οποίας θεώσεως εύχομαι αδελφοί μου όλοι μας να τύχουμε δια των πρεσβειών της. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αν παρακαλώ πολύ θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σχετικό με το θέμα μας, είμαι εις την διάθεσή σας.